እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ራድዮ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ቴሌቭዥን ንርከብ። ደግምና ሰላምታ ናብፃሕኹም ክቡራት 16 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 9 ሓምለ 216 እዩ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዙራ ፈረንሳይ ዝሳተፍ ዘሎ ቢንያም ግርማይ መጠነኛ ጉድኣት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ንሱ ዝርከበሉ ኩነታት ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለፂ ተርእስና ማለት እዩ። ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ተፀበዩ ኢና። ቅድሚ መዓልትታት ካብ ቅንፀላ ዘምለጡ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ተሓዊሶም ኣለው። ብዛዕባኡን ክንዛረብ ኢና። ካብ ኬንያ ንኣዋልድ ዝረብሕ ኣፕሊኬሽን ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣሎ ክነካፍለኩም ኢና። ብኣቢልና እውን ኡጋንዳ ክንሰግር ኢና። ማሕበር ኣጥቦብቲ ፀባ ጡብ ዝልግሳ ሓደ ማሕበር ኣሎ። ብዛዕባኡን ክንዛረብ ኢና። ከምኡ ናበልና ና ፍሉይ መደብና ክንሰግር ኢና። ንኣትላንታ ጆርጂያ እዩ ክወስደና ማተስኣ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 50 ዓመት ምስረትኡ ከምኡውን ፌስቲቫል ኣብ ጆርጂያ ኣትላንታ ሳሊጦሎ ኣጋሽ ዓዲምና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ መንያ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከተማ ኣዋሽ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ጅጅጋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ሓንቲ ሚኒባስ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ መንገደኛታት ተሳፈርቲ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣቶ በድሪ ዩሱፍ ዝተባህሉ ተሳፋሪ ሓደጋ መኪና ንዝወረዶ ሓደ ፈታዊኦም ንሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ብሚኒባስ ሒዞም እናኸዱ ከለዉ ኣብ ከተማ ኣዋሽ ኣብ ዝበፅሐሉ ብሃንደበት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ውሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ሶማሌ ኣቶ ዓብድልቃድር ረሽድ ከም ዝበልዎ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ መንነት ተሳፈርቲ መሰረት ብምግባር ምዃኑን ኣብ መንጎ ኣርባዕቲ ከፍቲ ዓፋርን ሕብረተሰብ ሶማሌን ጎንፂ ምህላውን እዚ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ከዓ ኣካል እዚ ምዃኑን ይዛረቡ። ይኹን እምበር ሓደ ነባሪ ኣዋሽ ብወገኑ መበገስ ናይ ውልቂ ባእሲ ምዃኑን ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዝተባሃለ ዝተጠርጠረ ዕጡቕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ከም ዝወዓለን ተዛሪቡሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ዝካየድ ጎንፂ ሂወትን ንብረትን የጥፍእን ሰባት የመዛብልን ምህላው ሎሚ ቀነ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ገሊጹ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ክልል ዓፋርን ምምሕዳር ከተማ ኣዋሽን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ኣውቶቡሳት ጉዕዞ ነዊሕ መንገዲ ብሓገዛት ሓለዋ ፀጥታ ፌደራል ካብ ክልል ሶማሌ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝህብኦ ኣገልግሎት ጉዕዞ ከምዘይተቋረፆ እውን ኣቶ ዓብደልቃድር ረሽድ ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ምግላፆም ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ገዳሪፍ 50,000 ዝግመቱ ሰባት ተዓቂቦም ከም ዘለውን ኣብዚ መፃ መዓልትታት እውን ተወሰኽቲ ሰባት ክመፁ ሰበስልጣን ትፅቢት ከም ዝገብሩን ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ሓደ ተሓባባሪ ፕሮግራም ዩኒሴፍ ከም ዝበልዎ ሓደ ማእኸል ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ክሳብ 9 ሓምለ ኣብ ዘሎ ግዜ ብውሕዱ 400 ቆልዑ መዝጊቡሎም። ሕብረት ሃገራት ከም ዝብሎ እቲ ዓሚ ወርሒ መያዝያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ህፁፅ ውሃብ ደገፍ ሓይልን ዝተወልዐ ኩናት ዓፀቦ ከንፀላሉ ብምግባሩ 25 ሚልዮን ሰባት ማለት ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ሱዳን ተፀባይ ሓገዝ ኮይኑሎ 10 ሚልዮን ከዓ ኣባይቶም ራሕሪሖም ክሃድሙ ኣገዲዱሎም። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ድሒሩ ኣዕሪፉ ዝፀንሐ ህዝባዊ ተቃውሞ ኬንያ ሎሚ ሰሉስ ከም ብሓድሽ ድሕሪ ምጅማሩ ፖሊስ እቲ ሃገር ዘንብዕ ጋዝ ገይሩ ንተቃወምቲ ክብትን ተራእዩ። ኣብቲ ንፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝሓትት ዝደገሰ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ምማቱ ሮይተርስ ንመሰኻኽር ዓይኒ ብምጥቃስ ኣስፊሩሎ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ዝጀመረ ሰፋሕቲ ተቃውሞ ድሕሪቲ ኣከራኻሪ ዝበሃል እማ መወሰኪ ግብሪ ድሕሪ ምስራዙ ሃዲዩ ይፀኒሑ። ኣብቲ እዋን ብውሕዱ 50 ሰባት መይቶም እዮም። እዚ ብመንእስያ ዝተበገሰን ዝምራሕን ተቃውሞ ሕጂ ነቲ ጠንቂ ቁጠባዊ ሕሰምን ዘይምርግጋእን ኢሉ ዝወንጀሎም ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ዝሓትት እዩ። ሕጁን ካብ ኬንያ ሃይወፃና ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት 42 ኣንስቲ ብምቕትኻል ዝኽሰስ ኬንያዊ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ፈላሚ ከይዲ ምስማዕ ይግበረሉ ኣሎ። ፖሊስ ሬሳ 9 ስድሕሪ ምርካብኡ ብቕትለተተን ኣስከሬንን ኣብ ጎዳጉዲ ዝተረኽበ ጠርጢሩ ነዚ ኬንያዊ ኣብ ቀይዲ ዘእተዎም ሓላፊ ምርመራ ገበን ኬንያ እቲ ወዲ 33 ዜጋ ካብ 222 ዓመተ ምህረታት ሒዙ 42 ኣንስቲ ቀቲሉ ከም ዝቐበረን ኣካላተን ሰባቢሩ ኣብ ጓሓፍ ክድርቤን ከም ዝፀንሐን ይገልጽ። ካብ መንጎተን ግዳያት በዓልቲ ቤቱ ነበር ትርከበን። ሬሳታት እተን ኣንስቲ ሓንቲ ካብተን ኣዝማድን ዝተሰወረ ኣንስቲ ብሕልሚ ነቲ ስፍራ ድሕሪ ምርኣያ እዩ ፖሊስ ንሓበሬታ ኣስዒቡ ነቲ ሬሳታት ዘውፅኦን ንዝቐፀለ ማእሰርቱን ዝፈፀመን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ካብቲ ኣንጻሮም ክልተ ተወዳድርቲ ጥራይ ክቐርብሉ ዝተፈቕደሉ ውድድር ምርጫ ዛጊድ ብዝወፀ ክፋል ውፅኢት 99.15 ሚእታዊ ድሕሪ ምዕዋቶም ሎሚ ሰሉስ ንራብዓይ እብረ ስልጣን ነቒሎም ኣለዉ። ውፅኢት እቲ ናይ ተማሊ ሶኒ ምርጫ ካጋሜ ከም ዝዕወቱ ኣየጠራጥርን ነይሩ። ካጋሜ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ብበትሪ ሓፂን ነቲ ሃገር ኣብ ምምራሕ እዮም ዝርከቡ። እቲ መሃብ ድምፂ ምሰብቀዐ ድሕሪ 7 ሰዓታት ብዝወፀ ክፋል ውፅኢት 99.15 ሚእታዊ ከም ዝረኸቡ እዩ ኣርእዩ ዘሎ። እዚ ካብቲ ቅድሚ 7 ዓመታት ዝነበረ ውፅኢት 98.79 ሚእታዊ ዝዛየደ ኮይኑሎም። 66 ዓመት ዝዕድሚኦም ካጋሜ ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ፓርቲኦም ግንባር ሓርበኛታት ኮይኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሩዋንዳውያን ተወሳኺ 5 ዓመታት እዋን ስልጣን ስለ ዝሃብዎም ኣመስጊኖሞም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕዱ 40 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ዳርጋ 350 ሰባት ከዓ ኣቕሲሉ ክብሉ ሰበስልጣን ጣሊባን ኣፍሊጦም። ወግዓዊ ሚድያታ ሃገር ከም ዝበሎ ከዓ ብካልእ ዝተፈለየ ሓደጋ ምግልባጥ መኪና 17 ሰባት መይቶም ኣለዉ። ሓደ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ህዝባዊ ክንክን ጥዕናታ ሃገር በቲ ትማሊ ሶኒ ዝወረደ ብርቱዕ ንፋስ ሓዘል ዝናብ 47 ሰባት መይቶም 347 ሰባት ከዓ ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ንሕክምና ናብ ናንጋርሃ ጃላላባድ ተወሲዶም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ኣብ ወረዳ ሱርክህ ሮድ ናሕሲ ገዝኦም ኣብ ልዕሊኦም ዝወደቖም 5 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ይርከብዎም። እቲ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ኣዕኑድ ሓይሊ ኤሌክትሪክን እውን ሓደጋ ምውራዱ ተገሊጹሎም። ብካልእ ዜና ሎሚ ሰሉስ ካብቲ ንካቡል ብሸነኽ ሴመን ክፍለ ግዝኣት ባግሃላን እትርከብ ኣልካህ ዘራኸባ ቀንዲ ዓብዪ ፅርግያ መንገዲ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተገልቢጣ 17 ሰባት ክመቱ ከለዉ ካልኦት 34 ሰባት ከዓ ከም ዝቆሰሉ ዕላው ትካል ዜና ጣሊባን ባካታር ሓቢሩሎ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ካብ ኢስላማባድ። ዜና በዝተፈፂሙ።
ይቕኒልና ዜና ሰሚዕኩም። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 16 ቅድድም ዙራ ፈረንሳ ቤልጅየማዊ ያስፐር ፊልፕሰን ተዓዊትሎ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ዘጋጠሞ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብደቂ ጋንቱ ተሓጊዙ ነቲ ውድድሩ ዛዚምዎ ኣሎ። ቢንያም ሕክምናዊ ምርመራ ተገይሩሉ ውፅኢት ግን ዛጊድ ወግዓዊ ኣይኮነን ዘሎ። ቤንያም ድሕሪት ቅድድምን ሓደጋን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡሎ ኣብ ብርከይን ኢደይን መጠነኛ መጉዳእቲ ኣጋጢምንሎ፣ ግን ዝጋነን ኣይኮነን፣ ኩሉ ሻዕ ዘጋጥም እዩ። ናብ መድረኽ ቅድድም ፅባሕ ረቡዕ ክምለስ እየ ይብል። ጋንቱ ኢንተርማሽ ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክትዛረብ ከላ ኣብ ቀረባ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንዝርግሕና ትብል። ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ካብ ቢንያም ዓብዪ ናይ ነጥቢ ብልጫ ዝፀንሖ ፊልፕሰን ብ32 ነጥቢ ድሒሩ ማለት እዩ ኣብ 344 ነጥቢ ንቀጠልያ ማልያ የቋምታ ኣሎ። ክምንጠል የ እዚ ማልያ ልካዶ ትሰጊ ኢልዎ ጋዜጠኛ ዘይሕሰብ ኢልዎ ኣሎ ቢንያም። ፅባሕ ተኸታቲልና ሓዱሽ ሓበሬታ ክነካፍለኩም ኢና። እዚ ቪኦኤ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንቅጽል። ቀዳም ፈተነ ቅትለ ዘጋጠሞም ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ሚልዋኪ ዊስኮንሲን ዝተኸፍተ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ድሙቕ ኣቀባበላ ተጸቢቦም። ወኪርና ካሮላይን ፐርሱቲ ዝለኣኸቶ ኣብርሃም ኣዳልይዎ ኣሎ ክነቕርቦ ኢና። ድሕሪ ቀዳም ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ፈላማይ እዋን እዩ። ናብቲ መድረኽ ምስ ደየቡ ግና ክዛረቡ ኣየድልዮምን ነይሩ። ደገፍቶምን ወኪላት ሪፐብሊካውያንን ነቲ ኣዳራሽ ብነጎዳ ጣቕዒት ከንጎድጉድዎ ተረኣዮም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ነታ ኣብ እዋን ማህረምቶም ዝተዛረብዋ ቃል እዮም ክደግሙ ተሰሚዖም። ቃልስኹም ቀጽሉ እትብል ቃል። ካብ ሚልዎኪ ዝተሰምዐ ካልእ ዝዓበየ ዜና ትራምፕ ንጄይ ዲ ቫንስ ምኽትሎም ገይሮም ከም ዝመረጹ ወግዓዊ ምግባሮም እዩ። እዚ ዜና እዚ ዳርጋ ንሙሉእ ዓመት ምስጢር ኮይኑ ንብዙሓት ኣብ ግምታት ከእትውዎም ዝጸንሐ እውን እዩ። ኣባል ሰነት ክፍለ ሃገር ኦሃዮ ዝኾነ ቫንስ ወዲ 39 ዓመት እውን እዩ። ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኦሃዮ ንዝረአ ሕሱም ድኽነት እትገልጽ ሂሊቢሊ ኢለጂ እትብል መጽሓፍ ኣቐዲሙ ብምሕታሙ ህቡብነት ዝረኸበ ቫንስ ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለ ዓቀባዊ መርገጽ ዘለዎ እውን እዩ። እንተኾነ ንሱ ቅድም ክብል ንዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ሂትለር ኢሉ ዝጸውዐ ምዃኑ እውን እቲ ሪፖርት ይገልጽ። ትራምፕ ንምኽትሎም ወግዓዊ ዝገበሩ ኣብቲ 2400 ተወከልቲ ዝተፈላለያ ክፍለ ሃገራት ዝተረኽብሉ ዋዕላ ሚልዋኪ እዩ። ካብቲ መእከብ ኣዳራሽ ርሕቕ ኢሎም ንፖሊሲታት ዶናልድ ትራምፕ ዝቃወሙ ተሰለፍቲ እውን ይረኣዩ ነይሮም። ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ነባራይ ከተማ ሚልዎኪ ጆን ሚለር እዩ። ኣብዚ ምርጫ እዚ ክልተ ተወዳደርቲ ከም ዘለዉ ከነዘኻኽሮም ኢልና ኢና። እቲ ሓደ ብ34 ክስታት ገበነኛ ዝተባህለ ምዃኑ እዩ ይብል ሚለር። ንደገፍቲ ትራምፕ ግን ንቫንስ ምኽትሎም ገይሮም ድሕሪ ምምራጾም ተቐባልነቶም መሊሱ ዝዓበየ ይመስል። ማይክል ሎውለር ካብ ክፍለ ሃገር ኒውዮርክ ዝመጸ ተወካላይ እዩ። እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ሕሉፍ ኣይኮነን፣ እቲ ሕቶ ብዛዕባ መጻእን ነዚ ሃገርን ህዝብን ብኸመይ ኣቢልና ንቕድሚት ንቕጽሎ ዝብል እዩ ይበል ንሱ። ኣብ ሚልዎኪ ተጋቢኦም ዘለዉ ሪፐብሊካውያን ንሓድነት ይጽውዑ ኣለዉ። ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ እዚ ዋዕላ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ምስ ምኽትሎም ቫንስ ወግዓውያን ተወዳደርቲ እቲ ሰልፊ ገይሮም ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። ናይ ሮብ እዩ ዝወስደና ካልኣይ ሪፖርት። መንግስቲ ኬንያ ንኣዋለ ብዛዕባ ጥዕና ወርሓዊ ፅግያት ንምስትምሃር ዘኽእል ሓድሽ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ኣፕሊኬሽን ዘርጊሕ ኣሎ። ዕላማቲ ኦኬ ኬንያ ዝተሰይመ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ብዛዕባ ፅሬትን ካልኦት ጉዳያትን ተጠቀምቲ እቲ ሓበሬታ ነቲ ብዛዕባ ወርሓዊ ፅግያት ዘሎ ጉጊ ባህላዊ ርድኤትን ጥርጣረታትን ንምእላይን ንኣዋልድ ካብ ዘየድሊ ጥንሲ ንምክልኻልን እዩ። ንጸብጸብ ቪክቶርያ ኦሙንጋ ካብ ናይሮቢ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ማእኸል ክንክን ጥዕና ኤልቪሲቲ ሰራሕተኛታቱ ካብ ምልእትታ ሃገር ንዝተደወለ ስልክን ናይ ቴክስ መልእኽታትን ክምልሱ ከለዉ ይረኣዩ። መብዛሕትኡ እቲ ዝቐርቦም ሕቶታት ብዛዕባ ኣካላት መዋለዲ ብፍላይ ዓንኬል ወርሓዊ ፅግያት ዝምልከት ምዃኑ እውን ይገልጹ። ወርሓዊ ፅግያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኬንያ ብምስጢር ዝተሓዘን ከም ነውሪ ዘይዝረበሉን ጉዳይ እዩ። ከም ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ጎራዙ ዋልድ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ንምርካብ ብዙሕ ግዜ ናብ ኢንተርኔት ገፀን ከም ዘዙራን መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ እቲ ዝረኽቦ ሓበሬታ ቆኑዕ ከም ዘይኮነን ይገልጽ። ስለዚ ከዓ እዩ ንምሕጋዘን መንግስቲ ኬንያ ዩኒሴፍን ማእኸል ጥዕና ኤልቪሲቲን ብሓባር ኦኬ ኬንያ ዝተሰየመ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብምምሃዝ ትሕቲ ዕድመ ዋልድ ብዛዕባ ኣካላተን ብውልቀን ክመሃራ ዝሕግዝዎን ዘለዉ። ኣብ ማእኸል ክንክን ጥዕና ኤልቪሲቲ ወሃቢት ምኽሪ ዝኾነት ኬት ኣጉቱ ሓላፊት ሰደቃ ኦኬ ኬንያ እያ።
Having your periods, that's a normal thing. It's not something to be ashamed of.
ወርሓዊ ፅግያት ምህላው ዘሕፍር ነገር ዘይኮነስ ንቡር ነገር ምዃኑ ይንገረን። ዘድልየን ነገራት ኣበይ ክረኽባ ከም ዝኽእላ ክፈልጣ እውን ይኽእላ። ብስነ ኣእምራዊ ጥዕና እውን የዳልወንን ይሕግዘንን እዩ። ምክንያቱ ገለ ሰባት ስለምንታይ ወርሓዊ ፅግያት ከም ዝመፀን ስለዘይፈልጣ፣ ስለምንታይ እዚ ደሚ ዘለኹ ኢለን ስለዝሓታ ትብል ኬይት። ሲሲልያ ሎኩ ሓንቲ ካብተን ልዕሊ 8 ሽሕ ነዚ ኣፕሊኬሽን ዝጥቀማ ዘለዋ እያ። ሎኩ ኣዲ ሓደ ቆልዓ እውን እያ። ገና ትሕቲ ዕድመ ከላ ምፅናሳ ብምግላፅ እዚ ሕጂ ትረኽቦ ዘላ ናይ ኣፕ ሓበሬታ ረኺባ እንተ ትነብር ትሕቲ ዕድመ ጥንሲ ከተወግዶ ትኽእል ምንባራውን ትዛረብ።
If I had that information, like this app, it can predict my periods, my safe days.
ከምዚ ሕጂ ብኣፕ ዝረኽቦ ዘለኹ ረኺበ እንተዝነብር ሕጂ ኣዲ ኣይምኾንኩን ወርሓዊ ፅጋተይ ዝመፀሉ እዋን ጥንሲ ክሕዘሉ ዝኽእል እዋናት ምፈለጥኩ ነይረ ትብል ሲሲልያ ኣለኩም። ተጠቀምቲ ኣፕሊኬሽን ኦኬ ኬንያ ወርሓዊ ፅጋተን ዝመፀሉ ወቕቲ ዝፈልጣሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ መሰላት መዋለዲ ኣካላት እውን ንምፍላጥ ቴክስት መልእኽቲ ምልኣኽን ዘስተምህረን ሰብ ንምርካብ እውን ንምሕታት ይጥቀማሉ እየን። ኬት ኪያማ ዳይረክተር እቲ ሺዝ ፈርስ ዝተባህለ ትካል እያ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትካል ነቲ ናዋልድ ኬንያ ዝሕግዝ ኣፕ እውን ዝድግፍ ዘሎ እዩ። ከምዚ ዝበለ ኣፕ ምምሃዝ ኣብቲ ብዛዕባ ፀወታዊ ርክብን መዋለዲ ኣካላትን ምዝራብ ነብሮ ዝኾነሉ ማሕበረሰብ ኣድላይ እዩ ከዓ ትብል።
Mentors are particularly shy to talk to girls about whether it's puberty.
ሜንተር ዝገብራ ነዋልድ ብዛዕባ ጉብዝና ንወርሓዊ ፅጋያትን ምዝራብ ከሕፍረን ይኽእል እዩ። ሕስብ መብልዎ ብዛዕባ ወርሓዊ ፅጋያት ምዝራብ ከም ነብሪ ካብ ዝርኢ ማሕበረሰብ ዝመፀት እሞ ከዓ ብዛዕባ ተፈጥሮዊ ከይዲ ለውጢ ኣካላት ዝገለፀላ ወላ ሓደ ሰብ ዘይብላ ትብል ከይድ ኪያማ። ኣብ ኬንያ ካብ 10 ትሕቲ ዕድማ ዋልድ ብማእኸላይ ግምጋም እተን 4 ቆልዓ ዝወለዳ እየን ከም ሚኒስትሪ ጥዕና ኬንያ። ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ጃነት ሞሌ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ብሰንኪ ድኽነትን ስእነት ትምህርትን ብፍላይ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት እቲ ኩነታት ዝበኣሰ እዩ። ነዚ ንምንካይ እምበኣር እዩ መንግስቲ ኬንያ ብዛዕባ ወርሓዊ ፅጋያትን ሜላታት መከላኸሊ ጥንስን ኣስተምህሮ መሃብ ሓዊሱ ኣብ 2022 ናይ 10 ዓመት ፖሊሲ ጥዕና መዋለዲ ኣካላት ሓንፂፁ ዘሎ። ከም እምነት ሰበስልጣን ኬንያ ከም ኦኬ ኬንያ ዝበለ ኣፕ ትሕቲ ዕድሚ ኣዋልድ ዘድልየን ሓበሬታ ክረኽባ ክሕግዘን እዩ ከም ፀብጻብ ቪክቶርያ ኣሞንጎ ካብ ናይሮቢ ኬንያ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምክትታል ኣለኹም ብኦቢልና ካምፓላ ክንሰግር። ኣብ ኡጋንዳ ዝተመስረተ ማሕበርን ቆልዑ ዘጥብቡ ኣደታት ነተን ንዝወለድኦም ቆልዑት ከጥቡባን ብሂወት ከቕፅላን ዘይኽእል ኣደታት ተስፋ ኮይነን እና ኣለዋ። እንተኾነ በዝሒ ዝእበዱ ቆልዑ ስለ ዝወሰኸ ሓደሽቲ ከጥቡባ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮም ምምልማል ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ይብል ወኪልና ሓሊማ ኦቶማኒን ሙካሳ ፍራንሲስን ካብ ካምፓላ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ክቕፅል እዩ። ቅድሚ 4 ወርሒ ኣብ መጋቢት ኣዶ ክልተ ቆልዑ እምባምባ ዚረስቲ ንሳልሳይ ቆልዓ ክትገላገል ትፅበ ነይራ። 36 ሰሙናት ነብሰ ጹር ዝነበረት ረስቲ ነተን ዝሓለፋ 6 ሰሙናት ኣብ ብርቱዕ ጭንቀትን ፀቕጥን ስለ ዘሕለፈተን ውሽጣዊ ምፍሳስ ደምን ካልኦት ፀገማትን እውን ስለ ዘጓነፋ ብመጥባሕቲ ኣቢላ ንህይወት ዝጾረቶ ቆልዓ ንምድሓን ተገዲደ እያ። እቲ ዘይተወልደ ህፃን ንምንባር ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ረስቲ ቅልውላው ልቢ እውን ስለ ዘጋጠማ ኣብ ሆስፒታል ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ክትኣቱ ክኢላ ነይራ። ንሳ ካብ ዝደቀሰትሉ ኩነታት ድሕሪ ምብርባራ 2 ሰሙን ምስ ሓለፈ ነቲ ኣብ ዘይመዓልቱ ዝወለደቶን 2.2 ኪሎ ግራም ዝርዝነቱን ህፃን ብሰንኪ ጥዕናኣ ናይ ጡብ ጸባ ክትብግቦ ከም ዘይከኣለት ክትፈልጥ ከኣለት። እቲ ህፃን ግሉኮስ ናብ ዝረኽበሉ ክፍሊ ንኽኣቱ እውን ተገበረ። ረስቲ ከምዚ ትበል።
ድሓር ወደይ ናይ ሕሩጭ ጸባ ክህብዎ ጀሚሮም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ጸባ ሕሩጭ ኣብ ነፍሱ ክጣሓን ዘይኽእሎ ሕማም ኣጋጢምዎ። ስለዚ ጸባ ጡብ ክረክብ ግድን ኮነ። ኣነ ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ስለ ዝነበርኩ ጸባ ክምግቦ ይከኣልኩን ነይረ። ስለዚ ካልእ ኣማራፂ ክንደሊ ግድን ነይሩ።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና ረስቲ ብዛዕባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ማሕበር ኣሊሳ ጣሃን ትሬሲ ኣህሙዛን ሓበሬታ ረኺባ ነይራ። እዚ ማሕበር እዚ ኮሚኒቲ ኣደታት ለገስቲ ጸባ ጡብ ይበሃል። ሽዑ ረስቲ ከም ዝተመዝገበትን ጻባጡ ንወዳ ትልግስ አደ ከም ዝረኸበትን ትዛረብ ማዕበር ለገስቲ ጻባጡ ኡጋንዳ በሓንቲ ብመጥዋሕቲ ኣቢላ ዝተገላገለት ኣደ ቅድሚ 3 ዓመት እዩ ተመስሪቱ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና እታ ህፃን ስለ ዝሞተት ኣብ ትሕቲ ሓዘን ዝነበረት ወላዲት ኣደ ሙሉእ ጸባ ዘለዎ ጡብ ሒዛ ተረፈት ኣብ መሓዳሪት ኣጥበብቲ ጸባጡ ኡጋንዳ ድሕሪኡ ዝኾነ ብኸምዚ ስዕብ ትገልጾ
ዝተዓቑረ ጸባ ጡብ ስለ ዝነበራ ናብ ዶክተራት ከይዳ ነዚ ጸባይ እንታይ ክገብሮ ኢለ ሓቲታቶም ዶክተራት ድማ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ጡብ ክዘንቅፅ መድሃኒት መሃብ ጥራይ ይበልዋ ንሱ እዩ ዘድልየኒ ነይሩ ግን እኮ ጸባ ጡብ ዝደልያ ኣዴታት ወይ ከዓ ቆልዑት እኮ ክህልው ይኽእሉ እዮም በለቶም
ራሄል ኣብ ዘረባዓ እቲ ጸባ ዝርከብ ካብተን ክሳብ 6 ኣዋርሕ ድሕሪ ውሊድ ዝኾነን ኣደታት እዩ ትብል ንሳ ወሲኻ ጸባ ጡብ ዝልግሳ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣባልነት ቅድሚ ምምዝጋበን ኣቐዲመን ኣብ ሰብነተን ውቃጦ ዘይብለን ከም ዝኾና ወይ ከዓ ተጠቀምቲ ሓሸሽ ከምዘይነበራ ዘረጋግፅ ምርመራ ደም ከም ዝግበረለን ትዛረብ
ንገብረለን ምርመራ ኣሎም ኤችኣይቪ ኤድስ ከምዘይሓዘን ሄፓታይተስ ዘይብለን ፍንጣጣን ሳይቶሜጋሎ ቫይረስ ከምዘይሓዘን ንምፍላጥ ይሕግዘና ቅድሚ ጸባጡብ ምልጋሰን ንምርምረን ኢና
ኣደ ክልተ ቆልዑን ለጋሲት ጸባጡብን ዝኾነት ሳድያ ሑሴን ብወገና ንቦኽሪ ወዳ ምስ ተገላገለት ዝኣክል ጸባጡብ ስለ ዘይነበራ ንህፃናት ዝዳለው መግብታት ትጥቀም ከም ዝነበረት ትዝክር ድሕሪ መዓልትታት ንሕክምና ወዳ ክትብል ናብ ሆስፒታል ምስ ከደት ግና ሓንቲ ነርስ ክተጥቡብ ከላ ንቆልዓ ከመይ ገይራ ክትሓቕፉ ከም ዘለዋ ከም ዘርእታ ትዛረብ ሎሚ ትብል ንሳ ዝኣክል ጸባ ጡብ መጊበ ሕልፊ ጸባ ይዓቁር ኣለኹ ትብል
ካብዚ ዝረኽቦ ዕግበት ኣብ ዝኾነ ስፍራ ንዘሎ ህይወት የድሕን ዘለኹ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ ወይ ከዓ ምሕሽ ጥዕና ንኽረክብ ስለ ዝሓገዝኩ ወይ ከዓ ንሓደ ሓጋዚ ዘይብሉ ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ተወሃባ ይረድአ ስለ ዝኾንኩ ካብዚ ንላዕለ እንታይ ኣሎ ብሓቂ እየ ዝብለኩም
ኣብቲ ሆስፒታል ትሰርሕ ዶክተር ዶሪን ማዛክወይ ብወገና ህፃናት ብሕልፊ ቅድሚ መዓልቶም ዝተወልዱ ናፅላታት ዝጠልብዎ ዓይነት መግቢ ኣሎ ትበል
መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ ኣብዘይ መዓልቲ ዝተወልደ ህፃን ካብ ገና ዘይወለደታ ደ ጸባጡብ እንተረኺቡ ተመራጻይ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር ምክንያቱ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ጸባ ካብተን ዝወለዳ ኣዴታት ዝህብኦ ጸባ ዝተፈለየን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ
ማሕበር ለገስቲ ጸባጡብ ኡጋንዳ ከም ዝብሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ልዕሊ 500 ህፃናት ሓጊዙ 800 ሊትሮ ጸባ ጡብ ካብ 150 ለገስቲ ጸባ ጡብ ከም ዝረኸበ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ኣትላንታ ጆርጂያ ናብ ዘተኣናገረቶ ፌስቲቫል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሓምሳ ዓመታት ዝቑፀረ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዓመታዊ ፌስቲቫሉ ኣብዚ ቀረባ ኣሳሊጡሎ ሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ሄለን ግደይ ኤልያስ ጎደፋይን ካብ ወደብቲ ሃብቶም ወሉ ድማ ካብ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል እዮም ንስጋር ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ ክብለኩም እሞ ሓምሲ ዓመት ብዙሕ እዩ ነዊሕ እዩ ፍርቂ መዋእል እዩ ጠብላሕታኹም ከመይ ሓለፈ ብዝብል ዶ ብሓፈሻዊ ርእቶኹም ክጅምር ሄለን ክትጅምርለይ ዶ
እሺ ሓምሳ ዓመት ማለት ብጣዕሚ ከም ትበልካዮ ብጣዕሚ ነዊሕ ዕድመ ዝቆፀር ዓብዪ ኦርጋናይዜሽን እዩ ብጣዕሚ እውን ሰብ እውን ኩሉ ኤክሳይድ ኮይኑ ተፀቢዎ እዩ ፅቡቅ በዓል እውን ሓሊፉ ከምቲ ዝግብኦ ሰብ እውን እቲ ጉባኤውን ፅቡቅ ብደንቢ ብደስ ብዝብል ኩነታት ተጠናቂቁ በዓል በዓል እውን ፅቡቅ ነይሩ ብኩሉ መዳይ ደስ እዩ ዝብል ነይሩ ሓፈሻዊ ብፅቡቅ ሓሊፉ ክብል ይደሊ ቴንክዩ
ካብቶም ካብ መንእሰይ ወለዶ ኢኻ ሓምሳ ዓመት ብዙሕ እዩ ብዙሕ ትወርስዎ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ እውን ዝረኣኹምዎን ዝተሰምዐኩም ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ሕሉፋት ዓመታዊ ኣኼባታት እውን ተሳቲፍካ ትኸውን። ቁሩብ ዶ ፍሊሉ እኳ እቲ ተፀባሃዮ ዶ ኣጋጢሙ እኳ እስኪ ርእቶ ሃበኒ?
እቲ ዝነበረ ፕሮግራም ፅቡቕ ዝኾነ እዩ ሓሊፉ። ልክዕ ከምዚ ናይ ዓድና ናይ ውልቀኻ መርዓት ኣምሲሎም እዮም ሕሊፎ ሞ ብዘይ ዕረፍቲ ከቢድ ስራሕ እዩ ነይሩ ክበሃል ከሎ ወይ ድማ ቀሊል ስራሕ እዩ ነይሩ ኢልካ ንኽትዛረበሉ ቀሊል እዩ። ኣብ ተግባር ክትሪኦ ከለካ ትስራሕቲ ግን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ። ሕብረተሰብ ኦርጋናይዝድ ጌይርካ በዓላት ንኽትሕልፍ ከቢድ እዩ። ኩላትና ከም ንፈልጦ በብከባቢና ዘለናዮ ናይ ኮሚኒቲ ኢቨንታት ዘሎ እንኳን ንኽትሕልፍ ክንደይ ዝኣክል ከቢድ ከም ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። እና እዚ ዓብዪ በዓል ስለ ዝኾነ ጠቕላላ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዝነብር ትግራዋይ ሓቂፉ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እና ነዚ ፕሮግራም እዚ ንኽትሕልፍ ብዙሕ ነገራት ትምህርትም ረኪብና ኣሊኢና መምህርም ኮይኑ ርኢና ኢና ሕብረተሰብናም ተሓጒሱ ደስ ኢልዎ ከይዱ እዩ። ኣብ ናይ ቀዳም ምሸት ዝነበረ ትዋና በዓልኒ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ኣብ ናይ መናእሰይ ዝነበረ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ቲዲኤም ሓዊስካ ሓሙስ ዝነበረ ፕሮግራም ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ዝገመትናዮ ሰብ ንላዕሊ መፅእየ ዝብልኣነ ፅቡቕ ሰብ መፅኡ ፅቡቕ ተስተናጊዱ ፅቡቕ ፕሮግራም ነይሩ ክብል እየ ዝፈቱ ማለት እዩ።
ይቕኒለይ እልያስ እዚ ኩሉ ፆር ኣባኻን ኣብ ምሳኻ ሓቢሮም ዝነበሩን ዝወደቐ እዩ ነይሩ ካብ ቅድመ ምድላው ኣብ እዋን ድሕረን እውን እንተኾነ እቲ ውዳበ እዩ ትቐንዲ ሞ ኣብ ምስርዑ ይኹን ካብ ኣዳራሽ ምትእልላሽ ይኹን ሰባት ምዕዳም ይኹን ተቐቢልካ እውን ምትእንጋድ እዚ ኩሉ ሓያል ጥርናፈን ውዳበን ዝሓትት እዩ ሞ ክሳዕ ክንዳይ በዳህ ነይሩ ንዓኻን ንዓኻትኩምን?
ይቕኒለይ ብሽመይን ብሽም ማሕበር ትጋር ሰመሪንካ ጠቕላላ ብቲ ኩሉ ናይ ፌስቲቫል ትግራይ ቲም ከመስግን ፎቲ ከብ ዝበልካዮ መስተ 50 ዓመት ምዃኑ ብፍሉይ መልክዑ ክኽበር ንኡ ዝምጥም ዝኾነ ምድላዋት ንክግበር ዓበይቲ ስራሕቲ እዮም ተሰሪሑ። ካብ ናይ መዳለዊ ኮሚቴ ጥያሽ ጀሚርካ 4 ነርና ሎም ዓመት 3 ንሳይ ኣለዉ ካልኦት ናይ መሳ ኣባላት ኮይና ኢና ኣመራሕናዮ ፅሒና ኣስታት 6 ወርሒ ሰሙናዊ ኣኼባ ትገብር ምስ ሆስት ሲቲ ምስ ኣትላንታ። ኣብዚ ደስ ዝደካ እቲ ኣትላንታ ባዕሉቲ ናይ ማትሳእ ጨንፈት ዘይኮነስ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ተሳቲፍዎ። ኮታስ ኩሉ ኮሚኒቲ ዝሓወሰ ኢዱ ዝሓወሰሉ ምድላዋት እዮም ነይሮም። ቀሊል ግን ኣይነበረን ከቢድ እዩ። ኣብዚ ብሓቂ ካብቲ ፕሮግራም ምስራዕ ጀሚርካ ካውሶኒ ኣጋይሽ እውን ካብ ምቕባል ሆቴላት እውን ዲስካውንት ክረኽቡ ማነጀር ምግባር ጠቕላላ እቲ መርሃ ግብረ ምቕራፅ ዓበይቲ ስራሕቲ እዮም ተሰሪሖም። ብውፅኢቶም ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝሐሸ ብሰብ በዝሑ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ዘዊሩ ዝመፀ ጥራሕ ካብቲ ከባቢ ነዚ በዓል እዚ ከኽብር ኳስ ብዙሕ እዩ ነይሩ። ናብቲ ቁም ነገር ተኣቲና ግን ሕዚ እውን ምትፈልጦ ጉዳይ ህዝቢ ንኣና ዘቲና ካብ ዓዲ እውን ተወካሊ መንግስቲ ጀነራል ወደ ሸብር መፅኡ ናይ ህዝባዊ ፎረም ስ መሪሕዎ ናይ ስኮላርስ ፕሬዘንቴሽን እውን ነይሩና። ብፍሉይ 8 ጋንታ ናይ ባስኬትቦል ፀዋታ ነይሩ ናይ እግሪ ኩዕሶ ፀዋታ ነይሩ ብፍሉይ በተለይቲ ናይ ባስኬትቦል ንመጀመርያ ኢና ጀሚርናዮ ብውፅኢቱ እውን ፅቡቅ ነይሩ። እዚ እየ ክብል ዝኽእል ይቕኒለይ
ይቕኒለይ ሄለን ከምቲ ኤልያስ ክጠቕሶ ዝፈተነ ተወካሊ መንግስቲ እውን ነይሩኩም እዩ ዝተለመደ እዩ ማለት ዓመታዊ ከምኡ ኣጋይሹ መፅኦም ሎም እውን ከምኡ ቃልካቱ እቲ ልኡኽ ሰሚዕና ተመሊሶም ኣብ ግብሪ ደውዕሉ ኣየውዕልዎን ግን ሓበሬታ እውን እኳ ኣይወሃብን መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ በቲ ማሕበር ይኹን ዋላ በቲ ዝምልከቶ ኣካል እሞ ንስኻትኩም እውን ትዝሓተትኩምዎ ተተግቢሩ ዶ ኣይተተግበረን ሓበሬታ ኣይትህቡን እቶም ኣብ ዓዲ ከይዶም ክንፍፁሞ ኢና ዝብሉ እውን ከምዚ ገይሮም ሓቲቶምና ከምዚ ገይርና ፈፂምና እዩ ኣይብሉን እሞ እቲ ምትእስሳር የለን ኢሎም ዝነቕፉኹም ሰባት ኣለው ብዛዕባ ዶ ርእቶ ክትብኒ?
እሺ ይቀኒለይ ማለት እቲ በዓል ከም በዓል ሓበሻዊ መጠን ፅቡቅ ሓሊፉ እንዲ ተገሊፁ ያው እቲ መዳለዊ ኮሚቴ ይኹን እቲ ሰርሕ ዝነር ኣካል ኩሉኡ ኮይኑ ያው ከምቲ ዓንቲ ሃፍትሽ ዝበሎ ከም መርዓካ ከም ውዳይካ ከም ጓልካ ከመይ ባዕልካ ጉዳይካ ናተይ ኢልካ እቲ ጉዳይ ብደንቢ ብዙሕቲ ግዜት ብዙሕ ጠፊእዎ ብፅቡቅ ንክሓልፍ እዩ ሞ ብፅቡቅን ሓሊፉ እዙ ሰብውን ክንዲ ዝግብኦ እውን ደስ ኢልዎ ተሓጒሱ እዩ እውን ሓሊፉ። ከምኡውን ናይ መንግስቲ መራሕቲ መፅኦም ሓሳብ ገልፅሉ ከለዉ ሰብ ዝለመረ ኩነታት ዓድና ብደንቢ ገይሮም ይገልፁ ምሕራ ወደዚ ዘሎ ህዝቢ እውን ዲያስፖራ እውን ዕቶ ክቐርብ ከሎ ንፅር ብዝበለ መልሲ ንፅር ብዝበለ ብደንቢ ክሶ ሕቢሎም እዮም ገሊፆም ሞ ኣብ ክሶ ሕቢሎም እዮም ዘሎ ሽግራት ናይ ህዝብና ስለዝርድኦም ብደንቢ ተገሊፅ እዩ ትክሓት
ክቡራትናኑ ሕዝበለ ዕላል ምስ ሰለስትዮም ኣጋይሽ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክንዝርግሖ ኢና ምሳና ኮይኖም ነቲ ፌስቲቫል ዝምልከት መብሪ ንዝሃቡና ኤልያስ ሄለንን ሃብቶም ኣዚና ነመስግን ንዓኸትኩም ብዙሕ ነመስግነኩም ፅባሕ ሓሙስ ربع كساب درهب دحان عدر.